Katrín Jakobsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég get fullvissa háttvirtan þingmann það. Það er nú svo að Vinstri-hreyfingin grænt framboð hefur hingað til verið eina stjórnmálahreyfingin formlega með það í stefnuskrá sinni að vera ekki hluti af Atlantshafsbandalaginu. Og við höfum því lagt til eins og í fleiri umdeildum málum að í þessum efnum sé rétt að spyrja þjóðina og það ætti ekki nokkur maður að óttast slíka atkvæðagreiðslu. Hún fór auðvitað aldrei fram á sínum tíma þegar ákveðið var að ganga inn í Atlantshafsbandalagið og það væri nú ekki tvittlust samhliða því að við höldum auðvitað þjóðaratkvæðagreiðslu framhald Evrópusambandsmálsins sem ímyndaði mér að hljóta gerast bráðlega. Þá væri nú ekki tvittlust að spyrja fólk í leiðina þessu. En Evrópustefna stjórnvalda sem háttvirtur þingmaður hefur greinilega lagt á minnið sem er merkilegt því að við höfum mjög lítið séð að framkvæmdum eða efndum á þessari stefnu. Það er rétt átt að liggja fyrir hagsmunamat af EES-samningnum og ég hef ekki orðið vör við það en að fulltrúa stjórnarflokkana tali ennþá fyrir því að slíkt mat verið gert en það átt að liggja fyrir haustið 2014 sem er nú liðið. Það er sömuleiðis boðaður þessi samráðshópur og líka lagð áhersla á áframhaldandi norrænt og vestnorrænt samstarf til að efla hagsmunagæslu á Evrópuvettvangi. Það hef ég heldur ekki heyrt og kannski ástæða til að spyrja sérstaklega hæstvirtan samstarfsráðherra sem kemur hér á eftir. Þannig að það eru ýmsir eftir því sem við háttvirtir þingmenn í utanríkismálanefnd erum upplýst. Þá hafa ekki sést miklar efndir og það eru þetta ástæða til þess að óska bara eftir skýrslu framkvæmd Evrópustefnunnar hér inn í sali Alþingis svo við getum áttað okkur á því sem hér setjum hvað nákvæmlega stendur til að gera og hvort að jafnvel hafi verið hætt við eitthvað af þessum stefnumiðum sem þarna voru kynnt.
Þá er til andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður